ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. იემენის პრეზიდენტი მზად არის ერთი თვის ვადაში გადადგეს გარკვეული წინაპირობებით. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა პირველად განახორციელეს შეტევა ლიბიაში. სირიაში შეტაკებისას კვლავ დახოცეს დემონსტრანტები. ამ წუთებში სიონის საკათედრო ტაძარში აღდგომის წირვა მიმდინარეობს. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა დღეს პირველი იერიში განახორციელეს ლიბიაში. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პენტაგონი, თუმცა სამიზნეების შესახებ დეტალური ცნობების გარეშე. ნატოს განცხადებით უპილოტო მძვირავი თვითმფრინავების გამოყენებით შესაძლებლობა იქნება საავიაციო სამიზნეების შესახებ უფრო ზუსტი ინფორმაციების მოპოვებისა. სირიაში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეები იტყობინებიან, რომ სახლების სახურავებზე მყოფმა სამთავრობო ჯარის სნაიპერებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს. დაღუპულია სუმცირე 8 დემონსტრანტი. იტყობინებიან, რომ სროლას ადგილი ჰქონდა ქალაქებში ეზრეხსა და დოუმაში. ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. დღეს სირიაში პარასკევს მოკლული დემონსტრანტების დაკრძალვის სამგლოვია რო ცერემონია გაიმართა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰი მოუწოდა ეგვიპტეს გადადგას გაბედული ნაბიჯი თეირანთან დიპლომატიური ურთიერთობების განსაახლებლად. მინისტრის სიტყვები ახალი ამბის სახელმწიფო სააგენტო ირნას მოჰყავს. ირანმა ეგვიპტესთან დიპლომატიური კავშირები 1980 წელს ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ გაწყვიტა. ამთვის დასაწყისში ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნაბილ ალ არაბინ განაცხადა, რომ კაირო მზად არის ახალი ფურცლის დასაწყებად ირანთან ურთიერთობაში. კვლავ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰი უკაცრავად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უარყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბრალდება. თითქოს იგი ეხმარებოდეს სირიას გარკვეული ძალებით დემონსტრანტების მოსაგერიებლად. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ირანი არ აპირებს უცხო ქვეყნების შინაურ საქმეებში ჩარევას. ორი პოლიციელი დაიღუპა და ორი დაიჭრა აღმოსავლეთ ავღანეთში განხორციელებული დივერსიული აქტის დროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ნანგარჰარის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმა მშვიდობისა და სტაბილურობის მტრებმა მოაწყვეს. ეს გამოთქმა ხშირად გამოიყენება ოფიციალურ განცხადებებში თალიბების დასახასიათებლად. დღესვე ნატომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უვნებლად გადარჩა ეკიპაჟი მშველმფრენისა, რომელმაც ქაბულის მახლობლად განიცადა კატასტროფა. მანამდე თალიბების ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ მშველმფრენი მათმა მებრძოლებმა ჩამოაგდეს, ხოლო ეკიპაჟის წევრები კი დახოცეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
იემენის პრეზიდენტმა ალი აბდ სალაჰიმ განაცხადა, რომ იგი მზად არის ერთი თვის განმავლობაში გადადგეს არაბული სამყაროს სახელმწიფოების მედიატორობით. აღნიშნული განცხადება დაადასტურა იემენის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ასევე მართველმა პარტიამ. მედიატორობის მონაწილეობით გადადგომის პოსტიდან გადადგომას მიესალმა იემენის ოპოზიცია, თუმცა ისინი აი ამ პირობის ცენტრალური ნაწილის წინააღმდეგნი არიან. კერძოდ, არ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე სალეჰისა და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. სერბეთი აცხადებს, რომ მზად არის მოილაპარაკოს კოსოვოსთან, რომლის დამოუკიდებლობასაც ბელგრადი, როგორც აცხადებს, არ აღიარებს. სერბეთის მთავარი მომლაპარაკებელი ბორკო სტეფანოვიჩი ყოველდღიურ გაზეთ ბლიცისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, რომ მოლაპარაკებაში მონაწილე დიპლომატები არ უპირისპირდებიან მოლაპარაკების გამართვას კოსოვოს გაყოფის საკითხზე. თუმცა ამ შემთხვევაში სერბი უმრავლესობით დასახლებული შლუეთი ნაწილი სერბეთს უნდა გადაეცეს. ასეთ იდეას კი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება კოსოვოს მთავრობა. ამერიკის შტატ მიჩიგანში ცოტა ხნით დააპატიმრეს დღეს მღვდელი, რომელიც საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებდა ქალაქ დირბონში განლაგებული მეჩეთის წინ. მოსამართლემ მღვდელი ტერი ჯონსი ერთსაათიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლა, თუმცა სამი წლის ვადით აუგზელა მეჩეთთან ახლოს მისვლა. ტერი ჯონსი ცნობილია 20 მარტს ყურანის საჯაროდ დაწვით ფლორიდის შტატის ეკლესიაში, რასაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა ავღანეთში. მასობრივი საპროტესტო აქციებისას ავღანეთში სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის გაერის მისიის თანამშრომელი ქალაქ მაზარი სარიფში. ამ წუთებში საქართველოს მთავარ საკათედრო ტაძარში, სიონის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს სააღდგომო საზეიმო წირვა. მას საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე უძღვება წირვისას. ტაძარში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მისი მეუღლე, ასევე მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ამ წუთებში კითხულობენ საქართველოს პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეს.
მე განსაკუთრებით ლოცულობ თქვენთვის დაადგომის ბრწყინვალე დღესასწაულსაც, განსაკუთრებით ვულოცავ ჩემს უშუალო სამწყსოს, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის ეპარქიას, საქართველოს ყველა კუთხის შვილს, ვულოცავ ჩვენს მართლმადიდებელ სამწყსოს, ოსებს, ბერძნებს, ასირიელებს, აფხაზებს, რუსებს, სომხებს, აისორებს, აზერბაიჯანელებს, სირერიცხოვან, მაგრამ უძველესი ისტორიის მქონე უდებს, უცხოეთში დროებით მყოფ თანამემამულე, აგრეთვე ტაო-კლარჯეთის, ლაზეთის, ფერეიდან.
ეს გახლავთ ნაწყვეტის სააღდგომო ეპისტოლედან. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში, ასევე კათოლიკურ ეკლესიებსა და სომხურ გრიგორიანულ ტაძრებში მიმდინარეობს შესაბამისი სააღდგომო წირვალოცვა. დღეს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 266 მშავდებული შეიწყალა, მათი დიდი ნაწილი უკვე გათავისუფლდა საპატიმროებიდან. ეს გახლავთ ჩემხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას. გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ ძველი გადაცემის მთავარ ძირითად შინაარსზე საუბრით. ბათუმში მეორედ გამართა ხალხმრავალი აქცია ბათუმის ბულვარის გადასარჩენად.
უკვე ჩვენ შეძენის, რომელიც დაგვიტოვა ჩვენ წინა თაობამ, ვიღებთ და ყიდით. ასე არ დავწოებ, გამოვა დავწოები, დავწოები ბულდოზერს.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში თბილისის მერის ერთ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ.
ჩვენ ვაცხადებთ და ვიღებთ ვალდებულებას, რომ $400 ვიყიდით ერთ კვადრატულ მეტრს ექსპლუატაციაში მიღებულ დასრულებულ თეთრ კარკასში.
ხოლგურეულ კავკასურ გზაჯვარედინში კიდევ ერთხელ გავაანალიზებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თაობაზე.
Канада ситуация наша настолько стала способствовать тому, чтобы коррупция, так сказать, крутилась внутри законности, что я думаю, что доклад вполне обоснован в этом смысле.
Спортивный мохилваши გავაგრძელებთ საუბარს ცნობილი ქართული საფეხბურთო გუნდების ისტორიასა და მომავალზე.
ბრაზილიის განმავლობაში შეინარჩუნეთ სოხუმის ჩხუმი, რომელიც იყო სამართალ მემკვიდრე 90 წელს დამოუკიდებელ საქართველოს მონეტელი პირველი საფეხბურთო გუნდის.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე მიმდინარე კვირის უცხოეთისა და საქართველოს პრესის მიმოხილვას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, რაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შაბათს ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში 400-მდე ადამიანი შეიკრიბა. სამოქალაქო პროტესტი თავდაპირველად ხეების მოჭრას მოჰყვა. ამასთან ბათუმელები ბულვარში მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობის კანონიერებასაც აპროტესტებენ. მშენებლობას Railway Property Management აწარმოებს. იგი საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანია, რომელიც 2009 წლის 15 ივლისს დაფუძნდა. ნატაი მედაიშვილს მოუსმინეთ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს.
სამოქალაქო პროტესტი ბათუმის ბულვარში ხეების გაჩეხვას მოყვა და იმ ფაქტს, რომ ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში მრავალსართულიანი შენობა აიგება. გაგოძნელაძე აქციაზე მისი მოსვლის მიზეზი ასიახსნა.
ეხლა როდესაც ყველანაირ საზღვარს გადააბიჯოს, უკვე მოთმენ აღარ შეიძლება. აქ უკვე ამ ენერგიის გამოშვებაზეა საჭირო, გამოშვება საჭირო და ენერგია უნდა გამოუშვათ იმით, რომ გადავარჩინოთ და არა დავანგრიოთ რაღაც. ჩვენ ვართ გადამრჩენები ამ ხეების, ამ ბულვარის და ჩვენი ისტორიისა.
ბათუმის ისტორიაში კი ბულვარის ისტორია ყველაზე სენტიმენტალურ განწყობას იწვევს, ამბობენ ბათუმში. მისი გაშენება კი 130 წლის წინ დაიწყო, სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც თავდაპირველად ქალაქის საკრებულო, მოგვიანებით კი ოფიცერთა სახლი იდგა. ბათუმის მაშინდელმა მოსახლეობამ ფული შეაგროვა და ეს ადგილი რუსი ოფიცრის ქვრივისაგან შეიძინა და ბულვარის გაშენებაც დაიწყო. როგორც ბიძინა აფხაზავა ბათუმის ისტორიის ერთ-ერთი მკვლევარი ამბობს, ხალხს აქამდე მიწა თურმე ურმებით მოჰქონდა.
ერთა სახლის არამი იქნებოდა, მაგ იყო ქალაქის საკრებულო. მაგ გამოვიდა ილია ჭავჭავაძე სიტყვით, მაგ მოუწყეს იუბილე აკაკი წერეთელს. იქამდე უფრო ადრე ბულვარი მაგ ადგილზე არც იყო. ეს ადგილი შეიძინა მაშინდელმა ქალაქის საკრებულომ, შეიძინა კერძო მესაკუთრიდან, ეს იყო ოფიცრის ქვრივი, რომელსაც ჰქონდა რამოდენმე დესეტინა მიწა, იმიდან შეიძინა და გადასცა ბულვარს, ქალაქს გადასცა. დღეს უკვე ჩვენ შეძენის, რომელიც დაგვიტოვა ჩვენ წინათაობამ, ვიღებ და ყიდით. ასე არ დავწვევ, გამოვალ დავწვევი, დაუწვევი ბულდოზერს.
ბიძინა აფხაზავას მსგავსად, როგორც აღმოჩნდა საპროტესტო აქციაზე, ბევრი ფიქრობდა. და პირისპირება აქციის მონაწილეებსა და სამართალ დამცავებს შორის სწორედ მაშინ დაიწყო, როცა ღობის განგრევისა და ტერიტორიაზე შესვლის სურვილი გაჩნდა. ათობით ადამიანს ცნობილი ქართველი სცენარისტის სულიკო ჟღენტის ბიუსტის ნახვაც მოუნდა, რომელიც შემოღობის შემდეგ სწორედ იმ ხარეს აღმოჩნდა, რომელსაც უკვე მესაკუთრე ჰყავს. ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში 4500 კვადრატული მეტრის ფართობი ტერიტორიის მესაკუთრე შეპეს რეილვეი პროპერტი მენეჯმენტია, რომელიც საქართველოს რკინიგზის შვილობილი კომპანიაა. ამ კომპანიას უკვე საკუთარ ტერიტორიაზე ბათუმი ბიზნეს ტაუერის მშენებლობა აქვს დაგეგმილი, რომელიც სიმაღლე 175 მეტრი იქნება. შეპეს რეილვეი პროპერტი მენეჯმენტის ამ გადაწყვეტილების შესახებ ბოლო დრომდე, ანუ 19 აპრილამდე, სანამ პირველი ხე მოიჭრებოდა, არაფერი იცოდნენ ბათუმის საკრებულოში. თუმცა როგორც საკრებულოს წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, ეს დიდად გასაკვირი არ არის, ვინაიდან ბათუმის ბულვარი უკვე დიდი ხანია ბათუმის თვითმმართველი ქალაქის საკუთრება აღარ არის.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ბათუმის საკრებულოში არ ყოფილა მსჯელობა. მსჯელობა იყო მოგესენებად ყოფილი სამხედრო თეატრის ტერიტორიასთან დაკავშირებით, მაგრამ გააკეთეს ასეთი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებამ ფოკუსი გააკეთა, აიღო და ბათუმის საკრებულო მოიშორა ბულვარი თავი და გადასცა ეკონომიკის სამინისტროს. იშვენენ ხელს იკეთკენ, ჩვენ ეს არ გვეკუთვნისო. ეკონომიკის სამინისტრო კი საერთოდ პასუხს არ აძლევს არავის.
ბათუმის მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის განმარტებით ტერიტორია სახელმწიფო საკუთრება, რომელიც აქ საზოგადოებრივი დანიშნულების მრავალფუნქციური ობიექტის აშენებას გეგმავს. ირაკლი სურმანიძის თქმით, ბათუმის ბულვარის გაფართოების შემდეგ გამწვანება ინტენსიურად მოხდება.
მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებას, მოგონი კანონმდებლობის თანახმად სარეკრეაციო ზონა შესაძლებელია ამ ზონის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი შენობანაგებობის მშენებლობა. რაც შეეხება ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ ეტაპზე იქ მიმდინარეობს გარკვეული მიწის სამუშაოები, რომელიც არ იწვევს შენობების ნებართვის კონის აუცილებლობას.
ბათუმის ბულვარი 2005 წლიდან ძეგლის სტატუსის მატარებელია. იგი ლანდშაფტური ძეგლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიაზე მძიმე კონსტრუქციებისა თუ მაღალსართულიანი შენობების აგება არ შეიძლება. თუმცა არის თუ არა კონკრეტულად ის ტერიტორია ბულვარის ნაწილი, სადაც შემოღობილია, ცნობილი არ არის. ბულვარის ადმინისტრაციაში ამ კითხვაზე ვერ პასუხობენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება სიუჟეტებით ეკონომიკის თემაზე. 23 აპრილს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ხელმოწერილი ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს საავიაციო შესაძლებლობებს ფრანგული კომპანიის საკონსულტაციო ჯგუფი შეისწავლის. სწორედ Air France Consulting-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით დაიგეგმება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მიერ გადასადგმელი შემდგომი ნაბიჯები და შეიქმნება ახალი რეგიონული ავიაკომპანია. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
Air France-ის საკონსულტაციო ჯგუფი დაადგენს, თუ რა პერსპექტივა აქვს საჰაერო ტრანსპორტის სფეროს განვითარებას საქართველოში, როგორ უნდა აღიჭუროს ის და რეალურად რა მიმართულებები ღირს ფრენა. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი კარბელაშვილი ამბობს ჩვენთან საუბრისას, ავტორიტეტიანი ფრანგული კომპანიის კვლევას დაახლოებით სამი თვე დასჭირდება.
ჩვენ გვირჩევენ რომელი ფიქრინავებია მაგალითად შესაძენი ამასული მარშრუტზე, ამიტომ ძერ მარშრუტებია დასადგენი, რომელი იქნება შემოსავლია. ეს შეეხება როგორც ვთქვა ბათუმზე, მესტიაზე, ეს არის უკვე სომხეთი, ბაქო, თეირანი, შეიძლება იყოს კავკასია და არის მაგალითად ისრაელი, ჩვენ რეგიონალურ სარკონტაქტზე არის უკრაინა და სხვა ის ქვეყნები, რომელსაც კონსულტაციას გაუწეს ერ ფრანსი.
გიორგი კარბელაშვილი ამბობს, რომ კვლევის შედეგად გამოვლენილ პერსპექტიულ მარშრუტებზე ფრენას სავარაუდოდ ნოემბრიდან შეუდგება ახალი რეგიონალური ავიაკომპანია, რომელიც საწყის ეტაპზე სახელმწიფოს საკუთრებაში იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ლაპარაკობს მიზეზებზე, რამაც სახელმწიფოს ასეთი ნაბიჯის გადადგმისკენ უბიძგა და იქვე სახელდება სახელმწიფოს აქტიურობის სამი ძირითადი მიზანიც.
დღეს რეალურად ხედავთ, რომ ბაზარი არის ჩარეული კომერციულმა სტრუქტურებმა. კომპანიებმა ვერ შეუწყვეს ამას ხელი, მიუხედავად რომ სახელმწიფო ყველაზე ეხმარებოდა ქართულ კომპანიებს. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ბილეთები იყოს იაპი პირველი, უსაფრთხოება, რასაც პირველია უმთავრესი და ტურისტების მოზიდვა.
საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის განვითარება დიდწილად სწორედ ტურიზმის განვითარების პერსპექტივის კონტექსში მოიხსენია პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 22 აპრილს. მას შემდეგ, რაც ფოჩი ფრანგული კომპანიის თალესის მიერ დამონტაჟებული სამოქალაქო ავიაციის რადარი მოინახულა. ობიექტის გახსნას დაესწრო ასევე საფრანგეთის ეკოლოგიის მდგრადი განვითარების ტრანსპორტისა და ბინათმოწყობის მინისტრის მოადგილე კიერი მარიანი. 22 აპრილს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ ფოთის რადარი მოემსახურება ფოთის ახალ საერთაშორისო აეროპორტს, რომლის ამოქმედებაც 2012 წელს იგეგმება და რომელიც გადაფარავს ბათუმს, მესტიას და ანაკლიას. ფოთის საერთაშორისო აეროპორტთან ერთად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ქუთაისის აეროპორტიც მოიხსენია, რომლის ამოქმედებაც ასევე 2012 წლისთვის იგეგმება. სამოქალაქო ავიაციის განვითარებას ის ზოგადად ეკონომიკურ წინსვლას უკავშირებს.
ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ იმას, რომ აქ იფინოს ბევრმა ავიაკომპანიამ ბილეთები იყოს ბაზარზე შესაძლო ვარიანტებიდან ყველაზე იაფი, იმიტომ რაც უფრო მეტი თვითფინავი ფრეს, რაც უფრო იაფი იქნება ბილეთები, იმიტომ რომ მეტი ხალხი ჩამოვა, იმიტომ რომ ადვილად შეძლებენ ქართველები მათ შორის საქმიანი ვიზიტებით აქეთ-იქით გადაადგილებას, იმიტომ რომ მეტი პერსპექტივა ექნება საქართველოს ეკონომიკას.
პრეზიდენტ სააკაშვილს 22 აპრილს არ უხსენებია სახელმწიფო რეგიონალური ავიაკომპანია, რომლის შექმნაც, როგორც უკვე ვთქვით, ეარ ფრანსის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით იგეგმება. იმ პრაქტიკას, რომ სამოქალაქო ავიაციის სფეროში პირველი ნაბიჯი სახელმწიფომ გადადგას, სოფლიოში გავრცელებულს უწოდებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი, თუმცა მას ამგვარი პერსპექტივის წარმატება საეჭვოდ მიაჩნია.
მე პერსპექტივას ამ საწარმოს მომგებიანობის, თუნდაც სამომავლოდ ოდესღაც მომგებიანი რო გახდეს, ვერ ვხედავ. კი ბატონო, გააკეთოს ხოლმე დაწევას ქვეყანაში დარჩება, მაგრამ გასტროლი საინვესტიციო თანხები შეიძლება და სხვა სფეროში უფრო ეფექტურად ყოფილიყო გამოყენებული. იგივე ეკონომიკის რეალურ სექტორში, რაც საბოლოო ჯამში გააჩენდა ავიაციაზე ბუნებრივ მოთხოვნილებას და კერძო სექტორი თვითონ მოახდენდა ავიაციაში ინვესტირებას.
ასეთი სკეპტიკური მიდგომების მიუხედავად, სახელმწიფო ახალი ავიაკომპანიის შექმნას მაინც გეგმავს. წინასწარი ინფორმაციით, სახელმწიფო კომპანია მოგვიანებით შესაძლოა სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბდეს და აქციების ყიდვის საშუალება ადგილობრივ კომპანიებსაც მიეცემათ. ლევა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება კვლავ ეკონომიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად მიმდინარე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას გთავაზობთ. გასულ კვირაში თბილისის მერმა გიგი უგულავამ პროექტ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ფარგლებში ახალი ინიციატივა წამოაყენა. თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით სამშენებლო კომპანიების დახმარების მიზნით მათ მიერ აშენებულ საცხოვრებელ ფართს მერია შეიძენს. გიგი უგულავა ვარაუდობს, რომ მერიის ასეთ ინიციატივა შეჩერებული მშენებლობების დასრულების კარგ წინაპირობას წარმოადგენს. გახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
თბილისის მერია 1 კვადრატულ მეტრ აშენებულ საცხოვრებელ ფართში 400 ამერიკულ დოლარს პირდება ყველა სამშენებლო კომპანიას, რომელიც დაწყებული მშენებლობის ბოლომდე მიყვანა შეძლებს. ეს ინიციატივა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ 21 აპრილს მეცნიერებს, არქიტექტორებს, ურბანისტებს, ექსპერტებსა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გააცნო.
ჩვენ ვაცხადებთ და ვიღებთ ვალდებულებას, რომ $400 ვიყიდით ერთ კვადრატულ მეტრს ექსპლუატაციაში მიღებულ დასრულებულ თეთრ კარკასში. პრაქტიკულად ეს არის უფასო დაზღვევა ნებისმიერი მშენებლისთვის, ვისაც აქვს ეს წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება, მშენებლობის სტადიაზე მოიზიდოს უსაფრთხო თანხა. ანუ მშენებელი, როდესაც შევითანხმებთ ჩვენ პროექტს, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, დაუდოთ მათ წინარე ნასყიდობის ხელშეკრულება, რაც ნებისმიერ საფინანსო ორგანიზაციასთან არის გარანტი.
თბილისის მერიის ეს ინიციატივა, როგორც დაწყებული, ასევე ახალი მშენებლობების მსურველებს პროექტის განხორციელების საშუალებას აძლევს, რადგან გარანტირებული მყიდველის შემთხვევაში ბანკები უფრო თამამად გასცემენ საკრედიტო რესურსებს. მერიასთან გაფორმებული წინასწარი ნასყიდობის ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანიას არავალდებულებს საცხოვრებელი ფართი მხოლოდ დედაქალაქის მთავრობას მიჭიდოს. გიგი უგულავას განცხადებით, კომპანიებს უფლება აქვთ დასრულებული ეგრეთ წოდებული თეთრი კარკასი ბაზარზე გაიტანონ და ხელსაყრელ ფასად გაყიდონ. საცხოვრებელი ფართის საბაზრო ღირებულება კი თბილისში $550 მაღალია და ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ლადო ვარდოსანიძის განცხადებით, მერიის ინიციატივა საამშენებლო ბიზნესს გამოაცოცხლებს.
ეს ლაპარაკია გაცოცხლებაზე სამშენებლო პროცესის. მთელი ფილოსოფია არის მდგომარეობის იმაში, რომ მერია გამოდის გარანტად შეძენისა აშენებული ფართობების, ფასით საკმაოდ ვთქვათ დაბალი ამ შემთხვევაში, და რაც დიდ კომფორტს უფლის სამშენებლო კომპანიას, ანუ გარანტირებულია მისი ძალისხმევა, ფინანსური სამშენებლო ძალისხმევა ამ პროექტში, და ამის შემდეგ კომპანია შეძლებს იმ ნაწილის გაყიდვას ვინებისა, რომელიც ლიკვიდურია საბინაო ბაზარზე, დანარჩენ მერია ალბათ ჩადებს სხვა პროექტებში, რომელიც მოემსახურება, თქვათ, ავარიული სახლების მოსახლეობის გაყვანას და ასე შემდეგ.
ლადო ვარდოსანიძის მსგავსად, ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ახალი ეტაპის ინიციატივა ტექნიკურ უნივერსიტეტში შეკრებილმა სხვა ექსპერტებმაც მოიწონეს, თუმცა გამოითქვა რამდენიმე ეჭვიც, რომელიც თანახლავს სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის პროცესს. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ინფლაციის საფრთხე. ამ საფრთხეს კრიზისულ პერიოდში მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა, რომელიც მერიის ახალ ინიციატივას წინ გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს.
ჩება ისევ და ისევ ერთი სერიოზული ნაკლი, რომელიც არ არის მარტო თბილისის მერის გადასაწყვეტი, ეს არის ქვეყანაში რეალურად გაკოტრებული ფირმების არსებობა, რომლებიც აგრძელებენ ბიუჯეტის ხარზე სიცოცხლეს. ეს არის შეცდომა, ეს ქვეყნის ეკონომიკას ფეხზე ველოდის ვერ დააყენებს. თუმცა როდესაც იქნება ასეთი ფირმების შერჩევა, ალბათ სასურველია მერიამ გაითვალისწინოს, რომ ასეთ ფირმებთან კონტრაქტები არ დადოს, სწორედ იმ ფირმებთან, რომელიც არიან რეალურად გადახდის უუნარონი.
თბილისის მერიის აზრით კი თითოეული პროექტის შენობის ეკონომიკა დამოუკიდებლად იქნება განხილული და გადაწყვეტილებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, როცა დარწმუნდებიან, რომ პროექტი სიცოცხლის უნარიანია. ამასთანავე ქალაქის მთავრობა საბიუჯეტო თანხებს წინასწარ არ გადაიხდის, რაც თანხების არამიზნობრივ ფლანგვასაც გამორიცხავს. მერია მხოლოდ დასრულებული ექსპლუატაციაში შესული საცხოვრებელი ფართის წინასწარ შეთანხმებულ საფასურს 1 წლის მანძილზე გადაიხდის. ბიზნესში სახელმწიფოს ასეთ ჩარევას ლიბერალურ ჩარევას უწოდებს ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი აბაშიშვილი.
რა შეეხება სახელმწიფო ტიპის ჩარევას, რომელიც დღეს მერმა წარმოგვიდგინა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მსუბუქი ტიპის ჩარევა. პრინციპში ამ ჩარევით სახელმწიფო არაწესებს შეზღუდავს, პირიქით სახელმწიფო აწესებს სტიმულირებას, თანაც ისე, რომ ამის ფინანსური ინექციას თვითონ არ ახორციელებს. საბამზად ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან ერთგვარი სადაზღვო პოლიტიკის შეთავაზება სამშენებლო კომპანიებისა და ბანკებისათვის, და მე ვფიქრობ, რომ ჩარევა, რომელიც ბაზარს არ ზღუდავს, არის ლიბერალური შესაბამისად, თქვათ, და ზოგად პრობლემებს არ ქმნის.
მერიის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ახალი ინიციატივის შედეგად სამშენებლო სექტორის გამოცოცხლდება და ბინათმშენებლობის ათასობით მონაწილეც დაკმაყოფილდება, რომელთა ბინების მშენებლობა ან საძირკვლის დონეზე, ან კიდევ შუაშია გაჩერებული. ამის გარდა სამშენებლო ბიზნესი ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, როგორც თბილისის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკაში. სწორედ ამ სფეროშია სამუშაო ადგილების მაღალი მაჩვენებელიც. როგორც ცნობილია, მთელს მსოფლიოში სამშენებლო ბიზნესის პრობლემები გლობალური კრიზისის შემდეგ წარმოიქმნა, თუმცა საქართველოში უფრო მეტად არასწორ მენეჯმენტზე და სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ლაპარაკობენ, ვიდრე გლობალური კრიზისის გავლენაზე. ამ მდგომარეობიდან გამოსვლაში 20 მეტ სამშენებლო კომპანიას ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის პირველი ორი ეტაპი დაეხმარა. პროექტში გამარჯვებულმა კომპანიებმა მერიისგან პირდაპირი დაფინანსების გზით შეჩერებული პროექტების გაგრძელების საშუალება მიიღეს, ხოლო ძველი თბილისის ამორტიზებული სახლების მობინადრე 400-ზე მეტმა ოჯახმა თანამედროვე საცხოვრებელი ფართი მიიღო. ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ახალი ეტაპი კი დედაქალაქში არსებულ ყველა სამშენებლო პროექტს ეხება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეხსენოთ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობს პრესის მიმოხილვა, საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი დავით ჩაგანავა მოგვიმზადა.
უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გასულ წელს გასამართლებული 20,196 პირიდან 8 მიიღო გამამართლებელი განაჩენი. სისხლის სამართლის სასამართლოებში, ხოლო საქმეების 98.7% ბრალდებულების დამნაშავედ აღიარებით და სასჯელის გამოტანით დასრულდა. ვკითხულობთ დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში, რომელიც სასამართლოს სისტემაში არსებულ მდგომარეობას ეხება. სტატიის მიხედვით, ამ მხრივ 2010 წელს მდგომარეობა გაუარესებულია, რადგან უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკით 2010 წელს გამართლებული მხოლოდ საქმეთა 0.004% იყო. 2009-ში კი ეს მაჩვენებელი 0.1, ანუ უფრო მაღალი პროცენტი ყოფილა. სტატიაში საუბარია წინსვლაზე კორუფციის მხრივ სისტემაში, თუმცა აღნიშნულია, ციტატა, პრობლემები რჩება, რა ძირითადად უკავშირდება ძველ ტრადიციას, რომლის თანახმად სასამართლოს განაჩენი პროკურორისა და ელიტების სასარგებლოდ გამოაქვს. ციტატის დასასრული. ინტერვიუ პროფესორ კახაბერ ჯაყელთან, რომელიც უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს ეხება. ჯაყელი საინტერესო თეზისს ანვითარებს უნივერსიტეტის მაგალითზე, სადაც იგი ამბობს, რომ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანების სისტემიდან გარიყვა ხდება და სისტემაში სანაცვლოდ ბიუროკრატიასთან ადვილად ადაპტირებადი არათავისუფლად მოაზროვნე ადამიანების შედინება ხდებაო. ამ ადამიანების პრინციპი, ჯაყელის თქმით, არის, ციტატა, მოპოვებული შევინარჩუნოთ და არ ვიფიქროთ. ჯაყელი საუბრობს აუცილებლობაზე მდგომარეობა 180 გრადუსით შემოტრიალდეს. ციტატა: როდესაც საგანმანათლებლო სასწავლებელში, თანაც დიდ სასწავლებელში, ყველას აქვს შიში, თუნდაც განათლების სამინისტროსიდან, ზოგადად ბიუროკრატიული პრესისგან, ჩვენ ვერ მივიღებთ წარმატებულ თავისუფალ საზოგადოებას. შესაბამისად, ქართულ საზოგადოებას კვლავ მოუწევს დიდი გზის გავლა გაჯანსაღებისაკენ. იაზროვნოს და ნაკლებად იყოს დამოკიდებული დასავლური თუ აღმოსავლური მოაზროვნეების მიერ ნაჩუქარ თავისუფლებაზე. ციტატის დასასრული. ნაწილობრივ თავისუფალ და უხარისხო ინტერნეტზე წერს რეზონანსი. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგზე, რომლის მიხედვით საქართველო 128 ქვეყანას შორის 98 ადგილს იკავებს. ერთ-ერთი მიზეზი პრობლემისა სტატიაში მოყვანილი არის მონოპოლიური მდგომარეობა ბაზარზე. სულ ორი დიდი კომპანია აკონტროლებს ინტერნეტის ძლომას და მათ ხელში არსებული ბერკეტებით მათ შეუძლიათ ინტერნეტის კონტროლიო, ვარაუდობენ სტატიაში. სტატიაში ასევე არის საუბარი მდგომარეობაზე რეგიონებში, სადაც ინტერნეტი საერთოდ არაა. კიდევ ერთი ფაქტორი, რაზეც სტატიაშია საუბარი, არის უსაფრთხოების მექანიზმები, რომელიც რესპონდენტების აზრით არ არსებობს და ხდება ისეც, რომ ტექნიკური პრობლემების სახელით მომხმარებელთა მიერ კონტენტის წვდომა იზღუდება. მაგალითად, ინტერნეტ გაზეთის ნეტგაზეთის რედაქტორი ყვება, რომ იყო შემთხვევები, როცა გაზეთს ჰქონდა კრიტიკული მასალა და მას ინტერნეტ ტექნიკური პრობლემები შეექმნა, რაც აიხსნა როგორც ტექნიკური პრობლემები. თუმცა ბუნებრივია, რომ ეს მართლაც შეიძლება იყოს ტექნიკური პრობლემები, ასე თუ ისე სტატიაში რესპონდენტები საუბრობენ მეტ გარანტიებზე მომხმარებელთა დასაცავად. საღდგომო სამზადისზე წერს რეზონანსი. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ფასები საღდგომოდ, ისევე როგორც სხვა დღესასწაულებზე, საქართველოში მატულობს. მაშინ, როცა დასავლურ ქვეყნებში ძირითადად დღესასწაულებზე, აღდგომაზე და შობაზე ფასები პირიქით დაბლა მიდის. ერთ-ერთი მიზეზი სტატიის მიხედვით მენტალურია, როცა მოქალაქეები სარგებლობენ მდგომარეობით, რომ ადამიანი ფასის მიუხედავად მაინც იყიდის პროდუქტს და ამიტომ არ ერიდებიან ფასის აწევას. სტატიაში საუბარია ადამიანებზე, ვინც მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსურად საღდგომო სამზადისში ვერ ებმევა, მაინც ახერხებს ამას, რადგან ლომბარდის მომსახურებით სარგებლობს. ახალთაობაში ქართულ პარტიას სააკაშვილის რეჟიმის ჯოჯოებისათვის განაჩენი გამოაქვს. გაზეთი ინტერვიუს აქვეყნებს გოგა ხაინდრავასთან, სადაც ის საუბრობს ქართული პარტიის ლიდერების შეხვედრაზე პარიზში. ერთი საინტერესო ციტატა, რომელიც გაზეთს წინაგვერდზე აქვს გამოტანილი, გიორგი თარგამაძე: იმიტირებული დემოკრატიაა. მეორე ოპოზიციური ფლანგიდან ირაკლი ალასანია საზოგადოებას აფრთხილებს ხელისუფლების მხრიდან მოსალოდნელ პროვოკაციებზე და რუსული კვალის ძიების მცდელობებზე ოპოზიციაში. ამაზე გია ცაგარეიშვილი საუბრობს დღევანდელ რეზონანსთან. 22 აპრილი. რეზონანსი წერს საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გელაპის გამოკითხვის შედეგებზე, რომლის მიხედვით საქართველოში მოსახლეობის 76% არსებობისთვის ბრძოლა უწევს. 24% კი თავს ცხოვრებისაგან დატანჯულა თვლის. მეცნიერების დაფინანსების და ზოგადად ამ სფეროს პრობლემებზე რეზონანს ესაუბრება ქიმიკოსი მეცნიერი თამას მარსაგიშვილი. საინტერესო ინტერვიუში დეტალურად არის აღწერილი ის შეცდომები, რაც სისტემამ სიჩქარის გამო დაუშვა. მარსაგიშვილი ფიქრობს, რომ მეცნიერებათა აკადემიის დაშლის ნაცვლად მისი რეფორმირება უნდა მომხდარიყო, რადგან მას ჰქონდა ბერკეტი სწრაფად მოეხდინა რეაგირება, არა პროგნოზირება სამეცნიერო დარგებში გასატარებელ სწრაფად საჭირო ინსტიტუციურ ცვლილებებზე. მარსაგიშვილის აზრით, დღეს ინსტიტუტებს, სადაც გადანაწილდა მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურა, ამის რესურსი და ცოდნა არ გააჩნიათ. მთლიანად მეცნიერების დაფინანსება მარსაგიშვილის თქმით მთლიანი შედაპროდუქტის მხოლოდ 0.3%-ია, მაშინ როცა ევროპული მოთხოვნით ის 3% უნდა იყოს. როგორც მარსაგიშვილი ამბობს, არსებობს სტანდარტი, რომლის მიხედვით თუ ქვეყანა მეცნიერებაში მთლიანი შედაპროდუქტის 1%-ზე ნაკლებს ხარჯავს, რასაც საქართველო აკეთებს, მაშინ მეცნიერებიდან ის რაიმე ეკონომიკურ ან სხვა სარგებელს არ უნდა ელოდოსო.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ჩაგანავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შეხსენოთ, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე საავტორო პროგრამის წამყვანს დავით კლიბაძეს, გეტყვით, რომ სპორტულ პროგრამაში გრძელდება ცნობილი საფეხბურთო კლუბების ისტორიასა და მათ დღევანდელობაზე საუბარი.
გურიაში ნანახი და გაგონილი ჩვენი წინაშეხვედრისას გაგეზიარეთ და ახლა საქართველოს კიდევ ერთ დიდი საფეხბურთო ტრადიციების რეგიონზე ვისაუბროთ. სხვა გამორჩეულ ღირსებებთან ერთად აფხაზეთი ხომ ფეხბურთითაც იწონებდა თავს. აქაური გუნდები წარმატებით გამოდიოდნენ საქართველოს ჩემპიონატში, საკავშირო პირველ და მეორე ლიგებში და რაც ყველაზე დასაფასებელია, ხოღობერიძე, მარღანია, ძიაპშიპა, სიმონიანი, სანაია, ბარკაია, გიორგი სიჩინავა, დარასელია და კიდევ მრავალი სახელოვანი ფეხბურთელი სოხუმის, გაგრის, ოჩამჩირის, გალის სტადიონებზე აღიზარდა. თუმცა ალბათ არც ის ფაქტი უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქართული ფეხბურთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ სეპარატისტული სოხუმის დინამო არ შეელია საკავშირო ასპარეზს. მაგრამ ახლა არავითარი სურვილი არ მაქვს პოლიტიკური ელფერი შეიძინოს ფეხბურთზე საუბარმა. მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ 1994 წლიდან თბილისში ფუნქციონირებს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაცია და მას 13 წელია მურად ანჯაფარიძე ხელმძღვანელობს.
6 ფედერაცია რაიონული ქალაქების დააფუძნეთ და აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ახლა გაიარა რეგისტრაცია, რომლის შემდეგ გავაკეთეთ ეს მოკლევადიანი ორწლიანი პროგრამები ძირითადად დევნილი ბავშვების მოზიდვისას საფეხბურთო სექციებში, კლუბებში და გუნდებში. 8 წლის განმავლობაში შეინარჩუნეთ სოხუმის ცხუნი, რომელიც იყო სამართალ მემკვიდრე 90 წელს დამოუკიდებელ საქართველოს მონაწილე პირველი საფეხბურთო გუნდის. გარდა ამისა, რეგისტრაცია გაუკეთეთ იმ ბავშვებს და თავმოუყანეთ იმ ბავშვებს, რომლებიც ნიჭიერები არიან და დღეს ქართულ ფეხბურთში შეიძლება მოვასწროთ სერიოზული სიტყვა თქვა. კერძო მფლობელის დამფუძნებელის ბესო ჩეხრაძის თავოსნობით შეიქმნა გუნდი გაგრა, რომელიც მონაწილეობდა უმაღლეს ლიგაში, ამჟამად არის პირველი ლიგაში, მაგრამ არის ლიდერი და აგადავა უმაღლეს ლიგაში. გარდა ამისა, 11 გუნდი სხვადასხვა შეჯიბრებაში მონაწილეობს, მაგრამ გამორჩეულად მინდა თქვა, რომ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ თავისი დელეგირება მოგცა ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოში რიგი ტურნირების ჩატარების ღია ჩემპიონატის აფხაზეთის, ღია ჩემპიონატის სახით და ვატარებ 7 ტურნირს, სადაც 3000-მდე ბავშვი მონაწილეობს, მათ შორის 300 არის დევნილი.
მურად ანჯაფარიძე სულ ახლახანს ისევ აირჩიეს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად, ასე რომ დევნილი ოჯახების შვილებზე ზრუნვა კვლავ პრიორიტეტულია.
თავარი არის, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს 10 ჯგუფი, ეს არის თბილისში, წყალობაში და ზუგდიდში არის დიდი რაობი დევნილები, გავაფართოვოთ და სპორტული ცენტრის ეგიდით წყალობაში და ზუგდიდში დავატებით რამოდენიმე ჯგუფი შექმნა ნიჭიერი ბავშვებისაგან. და ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ორწლიანი მოკლევადიანი პროგრამა და თან ვმუშაობთ გრძელვადიან პროგრამაზე, რომელიც უნდა ამუშავდეს ჩვენი აფხაზეთში დაბრუნების დროს.
ისე კი უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვთა ფეხბურთს უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა. ამ ორი დღის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ საფეხბურთო სკოლის ავაზას მოედანზე ამავე სკოლის აღსაზრდელთა 4-გუნდიანი ტურნირი მოაწყო, რომელიც ჩვენი დიდი ფეხბურთელის მიხეილ მესხის ხსოვნას მიეძღვნა. მონაწილე გუნდები და საუკეთესო ნორჩი ფეხბურთელები თასებითა და სპეციალური პრიზებით ცნობილმა ქართველმა ვეტერანმა ფეხბურთელებმა დააჯილდოვეს. მაგრამ მათ ბუნებრივ შეკითხვაზე, თუ რატომ აღარ ატარებს მიხეილ მესხის სახელს ავაზა საფეხბურთო სკოლა, პასუხი ვერავინ გასცა. დაკიდევ, ყურადღების ცენტრში იყო ბარსელონასა და რეალის ამასწინანდელი მატჩი, სამეფო თასის ფინალი. რეალმა თუმცა გაიმარჯვა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სრულყოფამდე ჯერ კიდევ უიმედოდ შორსაა, ხოლო საკლუბო მონოპოლიასაც რომ ბოლოს დასასრული ელოდება, ამას ალბათ დიდხანს არ შეეგუება ბარსელონა და არც მისი მრავალრიცხოვანი თაყვანისმცემელი. ასეა კატალონიაში და თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოშიც.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გადაცემას რამდენიმე წამში გაუნლი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება მიმდინარე ეკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში არაერთი საკითხი მოექცა, მათ შორის ლიბიაში მიმდინარე შეტაკებები, ფინეთის არჩევნების შედეგები და მექსიკის ყურეში დიდძალი ნავთობის ჩაღვლის გამომწვევი ავარიის ლისტავი. რამდენიმე სტატია სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
ორშაბათს 18 აპრილს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში წინადღით ფინეთში ჩატარებული არჩევნები და მემარჯვენე პოპულისტური პარტიის ჭეშმარიტი ფინელების მიერ მოპოვებული წარმატება ხმათა 19% და მესამე ადგილი მოექცა. ევროპის პრესა გამოთქვამდა შიშს, რომ ევროკავშირის საწინააღმდეგო რიტორიკით ცნობილი პარტია საერთო ვალუტის ევროს სტაბილიზაციას შეუქმნიდა საფრთხეს. მაგალითად, იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული ყოველდღიური გაზეთი კორიერე დელა სელა 18 აპრილის ნომერში წერდა, ეს მთელი ევროპისთვის წარმოადგენს შემაშფოთებელ სიგნალს. ციტატა: მთავრობების უუნარობამ ერთიანი ვალუტისთვის მყარი სტრუქტურა შეექმნათ, არამხოლოდ ფინეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც გააღვივა საფუძველი ანტიევროპული პოპულიზმისთვის. ციტატის დასასრული. სტატიის თანახმად, ფინელების უკმაყოფილება მხოლოდ ევროს კრიზისით არ არის გამოწვეული, მაგრამ აქ მაინც დიდ როლს თამაშობს ეკონომიკური პრობლემებით შექმნილი საყოველთაო გაღიზიანება, რაც სულ უფრო მეტად აფერხებს ევროპის გაჭირვებაში მყოფი სახელმწიფოების გადარჩენას ფინანსური დახმარების გზით. ციტატა: სწორედ ამიტომ ჰელსინკისა და ჰააგაში მსხდომ მთავრობებს ახლა მანევრირებისთვის ცოტა საშუალება დარჩათ, რაც დავალიანებით შექმნილი კრიზისის გაფართოვების საფრთხეს აძლიერებს. ეს კი თავის მხრივ კიდევ უფრო მეტ პოპულიზმს უწყობს ხელს. სანამდროა ეს სპირალი უნდა შეწყდესო, წერდა იტალიაში გამომავალი კორიერე დელა სელა 18 აპრილის ნომერში. სამშაბათს 19 აპრილს უნგრეთის პოლიტიკური ცხოვრება იყო ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამ ქვეყნის პარლამენტმა, რომელშიც უმრავლესობას 2/3 მართველი ალიანსი წარმოადგენს, ორშაბათს ახალი კონსტიტუცია დაამტკიცა. ევროპის პრესის ფურცლებზე ზოგიერთი ანალიტიკოსი გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ ეს კონსტიტუცია ნაკლებად ემყარება ფართო საზოგადოებრივ კონსენსუსს და მიზნად პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ძალაუფლების გაძლიერებას ისახავს. სხვები კი აცხადებდნენ, რომ ეს კონსტიტუცია ქვეყნის უკეთ მართვას გახდის შესაძლებელს. ამ უკანასკნელთა რიცხვში იყო გერმანიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, რომელიც 19 აპრილის ნომერში წერდა. ციტატა: დასავლელ ექსპერტებს პრეამბულა შეიძლება მოძველებულად მოეჩვენოთ, მაგრამ უნგრეთში და მის მეზობელ ქვეყნებში მცხოვრები უნგრელების დიდი უმრავლესობისთვის ეროვნული კრედო და უნგრეთის წმინდა გვირგვინი ისეთივე კონსტიტუციურ ღირებულებებს წარმოადგენს, როგორსაც ღმერთის და ქრისტიანობის პირდაპირ ხსენება ან მოსაზრება, რომ ქორწინება და ოჯახი საზოგადოების და სახელმწიფოს ქვაკუთხედს წარმოადგენს. სხვაგან არსად გვხვდება იმის ნიშანი, რომ ცვლილებები ჰარმონიაში არ არის ევროპის ფუნდამენტურ ღირებულებებთან, როგორც ორბანის ოპონენტები ირწმუნებიან. პირიქით, რამდენიმე მუხლი საკმაოდ ბუნდოვან კონსტიტუციურ კანონებს უფრო გასაგებს ხდის, რითიც უფრო ეფექტიანი მართვისთვის ნიადაგი იქნება, წერს ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი 19 აპრილის ნომერში. 20 აპრილს მექსიკის ყურეში მომხდარი ავარიიდან ერთი წელი შესრულდა. ბრიტიშ პეტროლიუმის ობიექტზე ნავთობის ჭაბურღილზე აფეთქებას 100 მილიონი ლიტრი ნავთობის ჩაღვრა მოჰყვა წყალში. ავარიის წლისთავზე დასავლეთის პრესის ფურცლებზე დაბეჭდილ ბევრ სტატიაში წაიკითხავდით, რომ პოლიტიკის და ნავთობმრეწველობის სტრუქტურებმა ამ კატასტროფიდან შესაბამისი გაკვეთილი ვერ გამოიტანეს. სტატიებში გამოთქმული იყო მოწოდებები კონტროლის გამკაცრებისკენ და ნავთობზე დამოკიდებულების შემცირებისკენ. ესპანეთში გამომავალი ვანგარდია წერდა, ციტატა: ნავთობმრეწველობის წარმომადგენლების და ზოგიერთი პოლიტიკოსის მთავარი მიზანი აქამდე იყო დაბინძურების მასშტაბის შემცირება, რაც შეიძლება ცოტა საუბარი იმაზე, თუ რამ გამოიწვია შეცდომა და კატასტროფის რაც შეიძლება სწრაფად დავიწყება. ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ მექსიკის ყურეში ბურღვა აღადგინეს. წერდა ესპანეთის ვანგარდია 20 აპრილის ნომერში და დასცენდა. ნავთობზე ჩვენი დამოკიდებულების შესამცირებლად ზომებს თუ არ შევიმუშავებთ, გავაგრძელებთ ნედლი ნავთობისთვის ნებისმიერი საფასურის გადახდასო. ლიბიაში მიმდინარე პროცესები დასავლეთის პრესისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება. ლიბიელმა მეამბოხეებმა ნატოს მოუწოდეს ლიბიაში სახმელეთო ჯარებიც გაგზავნოს, თუმცა საფრანგეთს, ბრიტანეთს და იტალიას ჯერჯერობით მხოლოდ სამხედრო მრჩევლების მივლინება სურთ. ევროპელი ჟურნალისტების ნაწილი თვლის, რომ გაეროს მანდატის გარეშე სახმელეთო თავდასხმის დაწყება ისტორიული შეცდომა იქნება. სხვები კი წერენ, ეს ლიბიაში ომის დამთავრებისთვის ერთადერთი გზაო. დანიაში გამომავალი ლიბერალურ-კონსერვატიული ილან სპოსტენი 21 აპრილის ნომერში წერდა, ციტატა: „სულ უფრო აშკარაა, რომ კადაფის წინააღმდეგ ბრძოლაში გამარჯვებას მხოლოდ ჰაერიდან წარმოებული ოპერაციები არ მოიტანს. კადაფის მხრიდან სამხედრო ქმედებების და თავდასხმების შესაწყვეტად სახმელეთო ჯარი უნდა იქნეს გამოყენებული. შესაძლოა ბრიტანეთის და საფრანგეთის გადაწყვეტილება იქ ოფიცრების მცირე ჯგუფის მრჩევლებად მივლინების თაობაზე მიუთითებდეს, რომ ეს მოხდება. აქამდე საფრანგეთი ამგვარი ქმედების წინააღმდეგ გამოდიოდა. ლიბია სულ უფრო აშკარად ხდება იმის ტესტი, რამდენად შეუძლია ნატოს ისეთი მისიის შესრულება, რომელსაც შეერთებული შტატები არ უდგას სათავეში.“ წერდა დანიაში გამომავალი ილან სპოსტენი 21 აპრილის ნომერში.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას რამდენიმე წამში, გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული სამსახურების ერთობლივი პროგრამით. კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს რუსულენოვანია. მას ჩემი კოლეგა ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვება, რომელიც პროგრამის შინაარსა და მის სტუმრებს გაგაცნობთ.
В эфире программа «Кавказский перекресток», и у нас сегодня на линии связи из Еревана правозащитник Степан Даниэльян, из Тбилиси сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Корзая, рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» редактор сайта азербайджанской службы Зия Маджидли. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили недавний доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в странах постсоветского пространства. И мой первый вопрос в Тбилиси. Тамара, насколько я понимаю, оценивая ситуацию в Грузии, авторы этого доклада оказались наиболее критичны, поскольку, я помню доклады 2002, 2008, 2009 годов, там тоже говорилось об ограничении демократических свобод, о давлении на СМИ, о избирательности правосудия, но в первый раз в этом докладе было сказано об элитной коррупции. Как это оценивают в Грузии и вообще? Каково отношение к оценкам, которые были даны в этом докладе, к оценкам достаточно резким?
Законодательство наше настолько стало способствовать тому, чтобы коррупция, так сказать, крутилась внутри законности, что я думаю, что доклад вполне обоснован в этом смысле. Но я бы хотела отметить, что вот этот 2010 год, он особенно отличается тем, что особенно стал острым вопрос ущемления прав человека. Это касается как свободы слова, так и права на собрание, права на справедливый суд и так далее. Я бы с огромным удовольствием хотела отметить, что в докладе особенно отмечена позиция нашей организации, которая сама работает над всеми этими вопросами и часто указывает на все те проблемы, которые существуют в нашей стране. Электронное правление, оно постепенно становится более хорошим. Например, в сфере государственных закупок у нас уже возможно все это, документацию предоставить государственному учреждению по интернету и так далее, и так далее. И это все открыто на самом деле. Но проблема в том, что, например, мэрия Тбилиси, она не занималась государственными закупками, она создает частные юридические лица, посредством которых она занимается этими закупками, регулирует городские такие проблемные вопросы. С одной стороны, вот когда другие государства смотрят, да, на ситуацию в Грузии, они видят, что правительство, она старается, чтобы электронное управление у нас было на самом деле хорошим, оно было открытым, но есть параллельные движения, которые указывают на то, что коррупция, она становится становится элитной. И это серьезная проблема.
Следующий мой вопрос в Ереван. Степан Даниильян. Говорят, что этот доклад, он вообще как-то по своей критической направленности очень серьезно отличается от предыдущих, и что вот в Армении как раз ситуация во многих областях, она стала существенно лучше. А тем не менее, в докладе очень резко и очень критично оценивается ситуация с правами человека и в Армении. Есть эта странная динамика, что, может быть, новые авторы, новая администрация, они с какими-то новыми мерками подходят к демократии на постсоветском пространстве?
Я думаю, в армянской прессе оценки более острые и более жесткие, чем в докладе. И ситуация в Армении, я думаю, все хуже и хуже. Самое худшее, что происходит у нас, это в полиции. Сегодня полицейские у нас безнаказанные. И в принципе, и в прессе, и в экспертном сообществе есть мнение, что Армения уже превращается в полицейское государство.
Ну вот вы сказали, что в прессе оценки гораздо более жесткие, нежели в докладе. То есть из этого я могу заключить, что пресса у вас чувствует себя достаточно свободно.
В принципе, да, печатная пресса, да, чувствует себя свободно довольно-таки. Более того, бывают не только резкие, но и грубые оценки относительно президента, премьер-министра и так далее.
А какие самые серьезные проблемы в области демократических прав, кроме полиции, вы могли бы назвать, которые также перечислены в докладе Госдепартамента?
И я могу сказать, например, свобода религии, в основном проправительственной прессе и по телевидению, создают образ врага из представителей религиозных организаций. Кроме того, у нас почти каждый день можно услышать какую-то новость о том, что припирается право собственности, и этот перечень можно продолжить.
Скажите, а суды, парламент, деятельность оппозиционных партий, каким образом это все ограничено?
Что касается деятельности оппозиционных партий, ну, у нас главная оппозиция – это Армянский национальный конгресс. И в прессе в последние дни очень часто пишут о медовом месяце между Леваном Петросяном и Сержем Саркисяном. И идет очень активный диалог между ними. И политическая ситуация в Армении очень резко изменяется.
Благодарю вас, Степан Даниильян. Но все-таки вот из ваших слов следует, что действительно какая-то позитивная динамика в Армении есть. Если я не прав, вы меня поправите. В дальнейшем и Зия Маджигли. Зия, ну, я думаю, есть доклад, нет доклада. Оценивается как-то ситуация в Азербайджане или остается без внимания азербайджанскому правящему классу, грубо говоря, до лампочки. Вот эта вот восточная деспотия живет по собственным законам.
Ну да, в принципе, можно так сказать. Я вот слушал коллег по этому эфиру. Вы знаете, проблемы какие-то идентичные в регионе, в общем, в целом. Если смотреть топики, то есть главные темы всех этих проблем. Все зависит от того, какой степенью оценивается нарушение в той или иной области. Степан сказал, что какой-то медовый месяц наблюдается между Саркисяном и Петросяном. Вы знаете, такое впечатление, как бы продолжая эту тему, что и Саркисян вслед за Алиевым решил не допустить доплыва волны, скажем так, событий, происходящих на Ближнем Востоке Северной Африки, до своих стран. Алиев, например, объявил всемирную борьбу против коррупции, а Саркисян потребовал заново расследовать мартовские события после выборов и привлечь к ответственности опять всех. Может, кто-то не сотрудничал с правоохранительными органами. То есть такое впечатление, что какой-то процесс продвинулся. А Грузия, да, вот Грузия является каким-то эталоном в качестве примера, ну, для региона, скажем так. В Азербайджане демократы и правозащитники все время указывают. Смотрите, как в Грузии, смотрите, как в Грузии. Да, в Грузии замечательно, но есть там проблемы совсем другого уровня. Вот коррупция, насколько я знаю, она действительно элитная в Грузии. Она на самом верху. Определенным лицам дозволено вмешиваться в данный процесс. Другим нельзя. Видимо, в Азербайджане сейчас пойдет та же ситуация. Но она чревата краху системы правящего класса, скажем так. Она же вся построена на этом. Непосредственно касаясь этого отчета, то он составляется, и коллеги по эфиру не дадут соврать, по отчетам прямо из этих стран, присылаемых в Госдеп. Госдеп это все кумулирует, анализирует и синтезирует этот отчет. То есть вся эта информация из этих стран. И она, естественно, зависит от того, как ее подали, с каким, скажем, гарниром и какой соус подлили. Что касается непосредственно граждан в Азербайджане, то как они воспринимают вот это. Такое впечатление, что гражданам тоже до лампочки. граждане думают о том, как достать дополнительный заработок, чтобы прокормить свою семью, или же достать какие-то определенные дополнительные деньги для того, чтобы внести на свадьбу близких людей, а не залезать в долг даже для этого. До политики большинство нет дела, потому что, опять-таки, нет денег. Вот говорят, будут деньги, тогда подумаем и о политике. Вот такая очень противоречивая ситуация сложилась.
Тбилиси, Тамара Корзая. Тамара, а насколько грузинские власти готовы прислушиваться к такого рода отчетам, к такого рода оценкам? Потому что критика звучит, в общем, довольно часто сегодня. Ситуацию с правами человека в Грузии не только американский Госдеп оценивает критически. Я вот заметил, что у грузинских властей одна реакция. Выступил Джон Басс. И, в общем, тоже довольно много неприятных слов произнес американский посол, но вместе с тем отметил и позитивные изменения. На следующий день грузинские официальные лица, грузинские чиновники говорят о том, что вот отмечены позитивные изменения и не упоминают о критике. Это указывает на неготовность воспринимать эту критику и что-то менять?
Вы абсолютно правы. Просто был великолепный вопрос. Я постараюсь ответить по пунктам. В основном наше правительство, естественно, точно отмечает то, что было позитивное. Вот, например, таких отчетах других стран и так далее. А что касается насчет, насколько они учитывают вот эти отчеты и те негативные вопросы, которые в них были поставлены, это еще другой вопрос. Единственное, что позитивным для грузинского народа и в этих отчетах является то, что когда нажимают на наше государство международное организации, не по собственной воле, они вынуждены что-то учитывать. Я могу пример привести в сфере самовыражения, в сфере свободы слова. Например, не более чем 2 недель парламент принял закон о прозрачности владельцев телекомпаний и радиокомпаний. Но для того, чтобы это достичь, гражданское общество боролось более чем 2 лет. Если не нажим международного общества и международных организаций, наше правительство и наш парламент бы не созрел и не принял бы такие изменения в законодательстве. А на самом деле проблемы в наших 3 странах, они очень схожи. Я бы хотела отметить проблемы в нашей стране на право собственности. Тенденция такова. Нашим гражданам можно сказать, что им не до лампочки, просто они боятся. Позавчера была презентация журналистского расследования, согласно которому журналисты установили, что более чем 1000 человек из одного района написали заявление и оставили право на собственность. Это значит, что человек, который в течение года за 50 тысяч долларов купил дом себе, вдруг ему приходится в голову, что он не хочет эту собственность и оставляет. И это прямо по закону переходит в собственность государства. И эта тенденция, она очень большая. Более чем 1000 человек вдруг принимают решение, оставляют по собственной воле свою собственность. Это уже серьезная проблема. А я не говорю уже, когда люди свою собственность дают государству в дар или кому-то дают в дар. Это же не происходит по собственной воле. Поэтому я думаю, что абсолютно правильно и было указано в Госдепартаментском отчете о том, что у нас коррупция, она на самом деле очень элитная, и проблемы бороться с этим гораздо труднее.
Благодарю вас, Степан Даниэльян. Скажите, но все-таки такого рода отчеты, они как-то мобилизуют руководство страны проводить реформы, изменения, что-то делать для того, чтобы демократические права не так ограничивались?
В какой-то степени можно сказать да. Я думаю, что руководство Армении ориентируется на Грузию, потому что вот у нас делают какие-то реформы, очень похожие на те, которые были в Грузии. Но руководство Армении сознательно стремится к элитной коррупции. Им это очень понравилось. И руководство хочет, чтобы они могли заниматься коррупцией, а вот другие не могли. Это, конечно, шаг вперед. Что из этого получится, я не могу сейчас сказать, но стремление к этому вроде бы чувствуется.
А как вы считаете, вот предстоящие выборы, они как-то пройдут под знаком оттепели?
Я думаю, да, все идет к этому. Я думаю, что Левандер Петросян и Серж Саркисян, они смогут договориться друг с другом, и оппозиция будет представлена, я имею в виду АНК, Армянский национальный конгресс, в парламенте как оппозиция, и я думаю, мы к этому движемся. Если все будет идти по сценарию этому, никаких конфликтов во время выборов не будет. Знаете, что есть вот два мнения. Одно мнение то, что раз много требуют, значит, есть смысл требовать, да? И второй вопрос, некоторые наблюдатели это связывают с вопросом карабахского конфликта и как бы считают, что это нажим на руководство Армении, чтобы они пошли на какие-то уступки.
Благодарю вас, Зима Джигли. Ну, вам такой же вопрос. Скажите, можно ли из этого сделать вывод, что деятельность Госдепартамента, деятельность авторов подобного рода докладов, она, в общем, бессмысленна, когда речь заходит об Азербайджане? Или это кому-то в Азербайджане нужно?
Ну вот Тамара хорошо поправила, сказав, что на самом деле боятся. Я этот момент не дополнил, оставил вот на, может, на последующее. Да, есть такой момент бояться. Вот когда граждане перестанут чувствовать страх сказать что-то и не получить за это, скажем, по голове дубиночкой, как минимум от резиновой, от полиции, то да, какие-то сдвиги возможны. Но то, что происходит в Азербайджане, проводя аналогии с грузинскими процессами, покупая за 50 тысяч дом и оставляют его безвозмездно, естественно, так не происходит и в Азербайджане тоже. Ну, ради справедливости надо отметить, предлагают определенно, в принципе, неплохую цену за квадратный метр. Соглашаешься сразу, никакой головной боли не будет. Не соглашаешься, начинают переговоры.
Тамара Корзая, Тбилиси. Тамара, ну вот руководство Грузии, оно объявило о том, что страна строго ориентирована на Запад, на достижение демократии по западному образцу, и, видимо, это в значительной степени усиливает силу таких документов, потому что инвестиции, кредиты, все приходит с Запада, и поэтому не реагировать на то, как оценивают грузинские реформы западные страны, грузинское руководство сегодня не может. И вот эта связка с Западом, она ограничивает бонапартизм сегодняшних грузинских руководителей.
Я думаю, что наше государство, оно в какой-то степени боится разочаровать весь мир и западные страны в этой нашей, так сказать, розовой революции, в результатах нашей розовой революции. Я думаю, что вот такие отчеты, они не пройдут и не пролетят мимо нашей страны, и они, я надеюсь, что отражатся обязательно, особенно на будущие выборы нашего государства, которые планируются в 2012 году, и, например, на изменения избирательного кодекса и так далее. Если бы не было этой надежды, я не знаю, наверное, нихилизм был бы нашим первым, был бы проблемой самой большой в стране. Но именно такие рапорты нам дают надежду, что правительство Грузии не по собственной воле, но она будет вынуждена изменить что-то в нашей стране.
Тамара, у меня очень короткий вопрос. Скажите, а как вы оцениваете, как вы характеризуете политический режим в стране? Это мягкая автократия, это полудемократия, это, не знаю, демократия на три четверти. У вас есть какое-то собственное определение?
Да, довольно трудный вопрос. Наверное, это наполовину, наверное, демократия. Но не на три четверти. Ни в коем случае. У нас очень много проблем.
Благодарю вас, Степан Даниильян. У меня к вам тот же вопрос. Я хочу попросить, чтобы вы охарактеризовали тот политический режим, который установился на сегодняшний день в Армении.
Ну, однозначно, это автократия.
Автократия с какими особенностями? Это мягкая автократия, которая не прибегает к массовым репрессиям, которая все-таки не лишает своих оппонентов полностью права голоса, да? Вы сказали о свободной прессе. Есть какие-то особенности, которые отличают, наверное, автократию армянского образца от автократии, скажем, образца азербайджанского или грузинского?
У наших властей, по сути, нет никакой идеологии. Вся эта система держится только на коррупции, на монополиях. И так как у системы нет идеологии, это, можно сказать, мягкая автократия. Ну, я думаю, что не исключается, что в будущем это будет жесткой автократией. Какие-то тенденции есть.
Благодарю вас, Зи. Ну, а у вас, наверное, наследственная монархия, да?
Ну, как вам сказать, оппозиционеры в интернете называют вообще эту ситуацию, я дословно скажу, антинародно-коррупционный режим. Да, конечно, есть предпосылки монархического характера, но не конституционной монархии, именно вот с этой приставкой «неконституционная монархия». Но на самом деле схожая ситуация с Арменией, автократия все-таки можно назвать, с попытками превращения в полицейское государство. Ну, это уже немножко от Ирана исходит, хотя мы видим, вот как полиция именно проявляет очень большой активностью в процессе.
Зи, но это тоже, кстати, характерно для всего Южного Кавказа, где полиция постепенно сосредоточила в своих руках очень значительные силы, очень значительный контроль над обществом. Это характерно и для Грузии, и для Армении, и для Азербайджана. Хорошо, и на этом мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая готовится при участии азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, участвовали из Еревана правозащитник Степан Даниэльян, из Тбилиси сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Корзая, и рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» находился редактор сайта азербайджанской службы Зия Маджидли. Всего доброго.
Кавказский экзаджуэ дни тасул да радио тавиступлебис шуагамис гадацема. Гадацемас прагидан Коба Лекликадзе уцхвебоди. Вере дагемшедобеводет гагасенет чуени интернет-сайтис мисамартс. Сами w.radiotavisupleba.ge. Чуени сайтис мешеобит куен небисмер дрос шегизлият гаэснот чуенс гадацемаши гасул ахал амбепс саавторо программепс, сюжетепс да асеве саавторо блогепс. Саукетесо садгасасаулу да укме дреепс кисулебт. Тиди мадлоба, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.